Бүген хәтер һәм ҡайғы көнө. Мәскәү ваҡыты белән 12 сәғәт 15 минутта бөтөн ил буйынша 1 минутлыҡ тынлыҡ иғлан ителәсәк. 60 секунд эчендә Мәскәүҙә һәм төбәкләрҙә телевидение һәм радио тапшырыулары шулай уҡ ғәҙәти эшчәнлек туҡтатылып тора. Бу ваҡыт ишраҡлығына сайланмаған. 1941 йылда нәҡ менә 12 сәғәт 15 минутта Советлар Союзы хөкүмәте фашистлар Германиясының һөжүм итеүе турында хәбәр иткән. Акция Россиядә беренче тапҡыр ғына үткәрелмәй, аны ғәмәлгә ҡуйыу турындағы законны 2020 йылда Россия Президенты Владимир Путин имзалады. Бер минут тынлыҡның маҡсаты — Бөйөк Ватан сығышында һәләк булған 26 миллион 600 мең кешене иҫкә алыу. Сугыш геройларын һәм 1941-1945 йыллардағы ваҡиғаларны истә тоту. Хәтер һәм ҡайғы көнөндә Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов социаль челтәрләрдә хәтер шәме акциясы турында кадрлар булған ролик урнаштырды. Татарстан Президенты Телеграм каналында Советлар Союзы халқының батырлығын һәм 22 июнь иртәсендә башланып киткән сугышның илгә күпме ҡорбандар китереүен искә төшерде. Без хәтерлибез, без ҡайғы уртаҡлашабыз. Дәхшәтле сугыш йыллары һәм аның батырлары мәңгелек хәтердә ҡалсын, диелә язмада. Быйыл хәтер шәме акциясы Татарстанда онлайн форматта уза. Акция сайтында ватан сақшылары истәлегенә шәм ҡабызырға була. Бүген илебездә мәтәм көнөнә бағышланған истәлек чаралары уза. Хәрби дан клубы ассоциациясе рәйесе Михаил Черепанов хәбәрсез юғалған 33500 кеше турында мәғлүмәт табуларын әйтте. Бу эш Татарстан президенты икләмәсе буенча башкарылған. Яҡташларыбыз бер ҡаяда юғалмаған, алар турындағы мәғлүмәт Эшке эшләр министрлығы һәм башка архивларда йәшерелгән булған. Без аларны әлегенә ашыҡладыҡ, исемлекләренә тарата башладыҡ. Алар турындағы мәғлүмәт ғаиләләргә барып җитсен иде, диде ул Бөтөндөнья татар конгрессында узған очрашуда. Саха Республикасына эшлекле сәфәре барышында Татарстан премьер-министры урынбасары Бөтөндөнья татар конгрессының милли шура рәйесе Васил Шахразиев Якутский шәһәренең җиңүче сугышчылар монументы урнашкан җиңү мәйданында булды. Монда хәтер һәм ҡайғы көненә 1941-1945 йыллардағы Бөйөк Ватан сугышы башланған көнгә багышланған митинг узды. Ветераннарыбызға біз бу бөйік жиңу үшін зур рахмет әйтәбез. Біз еш буынға мөрәҗәгать итәбез. Қадерле балалар, тарихыбызны онытмағыз, чөнки илнең киләчәк язмышы сезнең қолларда булачақ, диде үзенең чыгышында Васил Шахразиев. Чыгарылышыбызны дәвам итәбез. Петербург халыҡара иҡтисади форумы нәтиҗәләре буйынша Татарстан башҡа ҡатнашыусылар белән 33 төрлө килешеү төҙөҙө. Бу хаҡта Татарстан хөкүмәте йортында узған брифингта республиканың иҡтисад министры Митхат Шәһиәхмәтов хәбәр итте. Бары рәсми рәүештә генә дә 35-ләп очрашыу үткәрелде. Шулай уҡ бик күп эшче очрашыулар булды. Форум нәтиҗәләре буйынша 14 хөкүмәт килешеүенә ҡул ҡуйылды, ә безнең предприятиеләрне иҫәпкә алып, барлығы 32 шартнама төҙөлдө, дип белдерде Митхат Шәһиәхмәтов.
Быйыл Санкт-Петербургта узган форум безнең өчен бик мөһим булды, бик күп очрашулар булды, бик күп төзелешләр без аңда коллегалар белән расладык. Иннополис буенча бик күп төзелешләр булды, сөйләшүләр. Без очраштык тагын да крупный бизнес представительләре белән, алар белән сөйләшеп инде республикага ничә инвесторлар кертеп, монда нинди эшләр алдагы көндә безне көтә. Инвестиционный рейтинг буенча регионнардан тоже хәзер конкуренция инде бик үсә. Бөтен регионнар нинди нәрсә бар үз территориясына кертергә тырыша. Без коллега белән тоже бергә очрашып, аларда нинди передовой лучшая практика бар. Бездә нәрсә бар? Менә тагын бер мәртәбә алар белән утырып сөйләшеп, шул әйберләрне үзебезнең республикада инде тормышка ашыру безнең өчен беренче планда тора. Хәзер уже инвесторда аларның да спрослары хәзер үсә инде. Безгә хәзер бөтен эшне тизрәк шура кирәк. Нинди кирәк инвестор өчен услугаларны тормышка ашыруга, безгә кирәк тизрәк решениеләр принимәтергә.
Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 22 июнь шәршәмбе көнне оязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен булуы ихтимал. Җил көнбатыштан төньяк-көнчыгышка үзгәрүчән, яшен вакытында секундына 15-20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 21 градустан 26 градуска кадәр җылы.